back to VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam barabara kabisa, msikilizaji, karibu tena kwenye wakati mwingine wa VOA Express, ikiwa leo ni Jumatatu, Julai 15, mwaka 2024. Msikilizaji, tayari hapa studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, nikiwa na mambo mengi mazito mazito Jumatatu hii ya leo, ambapo tutaangalia kwenye swali letu, tuambie kusabati kugani ambao unaweza kuona yatokea ndani ya Rwanda na katika nchi jirani baada ya uchaguzi. Lakini siko peke yangu ndani ya studio.
Bila shaka, kwa sababu Sande Shomari wako naye BMJ Muridhi, na kama ilivyo kawaida wakati tuko sote hapa, huwa tunasukuma hii kitu tena kwa haraka na tena kwa njia ambayo ni mufti kabisa. Pamoja na hayo aliyoyataja Sande, pia tutaangalia mambo yanayo ni kwa sababu ya yale ambayo yamo kwenye show ya leo. Ni mengi mpaka nisijue nianzie wapi. Lakini pia tutakuwa kama kawaida tukiangalia kwenye barazani kuona nini ambacho watu wanakifikiria kuhusu michuano ambayo imemalizika hivi punde.
Ndio.
Ya Euro Cup.
Ilikuwa moto kweli kweli DJ.
Kabisa. Najua hilo pia utalizungumzia.
Utalizungumzia hilo kwenye mambo yangu. Pia nitazungumzia na Copa America, michuano timu za Marekani na bara la Amerika Kaskazini na Kusini na Kati, ambayo pia imemalizika jana usiku, ambapo Argentina wamegeuka vidume. Umeendelea kutamba huko. Tutaangalia hilo swala pia linaenda namna gani.
Na muhimu hata zaidi ni kwamba leo ni siku ambayo inawahusu vijana moja kwa moja, kuhusu ujuzi na jinsi gani ambavyo ujuzi unakuzwa katika maeneo walipo, ikiwa ni siku inayoangazia ujuzi hasa kwa vijana. Kwa hiyo tutakuwa na hayo na mengine mengi sana, Shomari.
Bila shaka, mzee wa kazi na kuita BMJ wa Muridhi. Na moja kwa moja, BMJ, umeshataja kama mengi sana yanaanza yatazungumzwa na kuangaziwa. Basi labda BMJ, wakati hayo yanazungumzwa na kuangaziwa, usahau kuambia wasikilizaji wetu kwamba Express haiendi bila muziki. Pia tutakuwa na ngoma mbalimbali ambazo zitasukuma gurudumu letu la View Express hii leo kwenye matangazo haya. Lakini wewe ndio unaanza, mambo yaanzie wapi?
Basi nianzie na aende moja kwa moja mpaka Tanzania, kwa sababu vijana nchini humo wameitaka serikali iangalie upya mfumo wa elimu na pia kutoa nafasi kwa vijana wenye ujuzi wa aina mbalimbali ili kuwaendeleza na waweze pia kujitegemea kwa ajira, kama nilivyotaja, ikiwa ni siku inayoangazia ujuzi mbalimbali hasa kwa vijana. Wakati huo huo, baadhi ya vijana ambao wanaishi vijijini wameyatupia lawama mashirika yanayotoa elimu za kuwajengea ujuzi kwa kushindwa kufikia kufanya safari na kufika katika maeneo hayo ya vijijini au kupeleka miradi huko na kadhalika, ambako ndipo wanapopatikana vijana wengi. Sasa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa huko Mombasa, akunradhi, huko nchini Tanzania, akiwa Mwanza, Amri Ramadhani.
Maadhimisho ya siku ya ujuzi wa vijana duniani yanalenga kuhamasisha vijana juu ya umuhimu wa kujifunza na kuendeleza ujuzi mbalimbali unaohitajika katika soko la ajira na maisha kwa ujumla. Vijana nchini Tanzania wanasema bado mifumo ya elimu iliyopo nchini humo haitoi nafasi kwa vijana wenye ujuzi mbalimbali, na badala yake imekuwa ikiangalia wanafunzi wenye uwezo wa kukariri elimu ya nadharia, kama anavyoeleza Jovin Jovas kutoka Mwanza.
Elimu yetu iko zaidi ni matokeo kwenye cheti na si ubunifu wa mtu. Kwa hiyo mtu anajajiwa kwa cheti chake na si uwezo wake. Ndio maana ukiomba kuomba kazi wanaangalia cheti, lakini hauwezi kupewa majaribio ya ile kazi uende kuiomba kwamba mwangalie ufanisi. Unaweza kuwa na matokeo yako kidogo chini au GPA ni ndogo, lakini ufanisi wako kwenye kazi ni mkubwa, na mwingine ana GPA kubwa lakini ufanisi wa kazi ni ndogo. Lakini sasa mtapoenda kwenye ushindani, mwenye GPA kubwa atapata nafasi, kwa sababu kinachoangalia zaidi ni cheti.
Mashirika mbalimbali ya kiserikali na binafsi yamekuwa yakijitahidi kutoa elimu na mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuwajengea vijana ujuzi unaohitajika kupitia njia mbalimbali ikiwemo program za funzo ya ufundi stadi, warsha na semina pamoja na mafunzo ya mtandaoni. Lakini licha jitihada hizo, wanufaika wakubwa wamekuwa ni vijana wanaoishi maeneo ya mijini na kuacha vijana wanaoishi maeneo ya vijijini wakiwa hawana elimu juu ya ujuzi na teknolojia, kama anavyoeleza Hamadi Ramadhani kutoka Sengerema.
Asilimia kubwa haya mashirika ya mijini, kwao ni ngumu, na idadi kubwa ya vijana iko vijijini ambao hawana kazi, na hawa asilimia kubwa kutokana na hali ya ugumu wa maisha ndio wanaokimbilia mijini. Lakini haya mashirika au taasisi zingekuwa zinafikisha hiyo elimu vijijini moja kwa moja, tungesema asilimia kubwa zinasaidia kuongezeka kwa ujuzi.
Hata hivyo, Libe Chonya, mhadhiri msaidizi katika Chuo Kikuu Huria Tanzania, amesema serikali inapaswa kuongeza uwekezaji katika teknolojia ya kidijitali na kuhakikisha vijana wanapatiwa rasilimali zinazohitajika katika kuendeleza ujuzi wao.
Kuhakikisha kwamba tunawekeza zaidi katika teknolojia ya kidijitali na kuwapa vijana upatikanaji wa rasilimali mbalimbali za kiteknolojia ambazo kuna moja ama nyingine zitawasaidia kuendeleza ujuzi wa kisasa zaidi unaohitajika katika soko la ajira la leo.
Kauli mbiu ya maadhimisho hayo inasema ujuzi wa vijana kwa amani na maendeleo, ikitambua na kusisitiza nafasi ya ujuzi wa vijana katika kujenga amani na maendeleo endelevu. Pia inahimiza uwekezaji katika elimu na mafunzo ya vijana ili kufikia malengo ya jamii. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Mwanza.
Sare sana Amri Ramadhani kutoka kule Mwanza, Tanzania, kwa taarifa hiyo safi kabisa. Msikilizaji, basi moja kwa moja kama alivyokuambia BMJ, Express haiendi bila kona ya muziki. BMJ, tunapata kitu chake. Huyu anaitwa nani? Ni Kusa.
Anaitwa Kusa, anakuambia This Love.
Mambo mazito haya BMJ.
This Love, twende kazi.
Baby, you my moon love. Hapa nimefika low. Kadali, unacho nipa sijawahi pewa. Nakili, amimi kwako nimenogewa. Oh, dali, unacho nipa sijawahi pewa. Nakili, amimi kwako nimenogewa. Kija kiyama konawe. Shida na raha konawe. Huwa najua konawe. Yani milele minawe. Baby this love ilianzaga kidogo. Na this guy tunakula vinono. This love ilianzaga kidogo. Na this guy tunakula vinono.
Mziki kutoka Tanzania huyo Kusa anasema this love ilianzaga kidogo. Ilianzaga kidogo hapo, inaenda taratibu sana sana Shomari,
huku ikipanda moja kwa moja. Bila shaka BMJ mwana muziki mashari kabisa huyo wa Tanzania Kusa. Na kitu chake hichi BMJ ninavyokisikia mimi kionekana kama vipiga mitindo ya zuku fulani hivi. Wale ambao wanapenda zuku na kompa kule mitaa ya Haiti wanapenda sana ngoma za namna hii.
Kweli kabisa. Msikilizaji, yote hayo unaweza kuyapata hapa VOA Express. Asante, tulikuwa tumegusia kuhusu Euro Cup na
Copa America.
Copa America na kadhalika. Wakati ni wako sasa.
Asante sana BMJ wa Muridhi. Mengi tumeshuhudia BMJ katika michuano ya mwaka 2024 ya soka la Ulaya, Europe Cup, hali kadhalika America Kaskazini, Kusini na Kati, Copa America, ambapo majogoo kutoka Argentina wamekuwa mabingwa Copa America. Hali kadhalika vijana wa Spain wamekuwa mabingwa wa Ulaya. Lakini haya BMJ hayakuja hivi hivi. Kosi cha Ulaya kimekuonekana kuwa na vijana wengi ambao wameosha, wamewacha historia na gumzo, wakiwemo Lamine Yamal, mdogo kuliko wote kwa michezo hiyo na kufunga mabao. Hali kadhalika Nicole Williams ambaye ni kijana mdogo, hali kadhalika ambaye anatafuta timu kubwa huko Ulaya hivi sasa.
Asante, hata nikuulize swali.
Ndio.
Ilitarajiwa kwamba Hispania wangechukua kikombe hiki.
Walitarajiwa kwa mchezo wao mzuri, lakini vivyo kwa kuna vigogo wengine kama unafahamu. Faransa walikuwa wanatarajiwa vile vile. Vigogo walikuwepo wengi. Uholanzi, lakini mambo yakawa magumu. Ujerumani wenyewe mabingwa walikuwa nyumbani, mabingwa walicheza Italia,
lakini kati ya timu hizi mbili ambazo ziliingia
finali
ilikuwa wengi kabisa. Najua umefuatilia
sana. Si mengi kwa Uingereza.
Aha.
Lakini kwa sababu tunaye Geoffrey Mambuli, mchambuzi na mtangazaji kutoka Citizen kule nchini Kenya, tumpige na hili swali
tuanze. Tusiandike na mate wakati wino upo.
Geoffrey, beki wa kupanda na kushuka, tuambie wewe kwa maoni yako nini ambacho ulikuwa unakitarajia kwenye michuano hii?
Asante sana BMJ Murimi na Sunday Shomari. Kwa kweli nafikiri ilikuwa ni mechi ngumu sana kubashiri, kwa sababu Uingereza unakumbuka katika finali wakipiga dhidi ya Italy katika makala iliyopita, waliingia katika mikwaju ya penalti. Bukayo Saka akawa mmoja wapo wachezaji ambao kwamba waliweza kukosa penalti. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kocha Gareth Southgate alikuwa na uchu mkubwa sana kuweza kushinda hili taji. Na lakini ukiangalia Hispania ni kwamba umeweka asilimia ya rekodi nafikiri karibu 100, kwa sababu hatua za makundi kumbuka walifuzu kama kinara wa kundi ba, kundi ambalo kwamba lilikuwa limekutanishwa na Italy, Croatia na Albania, na walifuzu kwa alama 9. Baada ya hapo wakaja katika kiunzi kile cha knockout na wakaweza kuwapiga Georgia magoli 4-1 na wakaweka rekodi ambayo kwamba ilikuwa ni nzuri sana. Wakaingia katika robo finali wakawadondosha Ujerumani magoli 2-1 na wakaja katika kiunzi kile ambacho kwamba ni cha nusu finali wakapiga Ufaransa ambao ni mabingwa mwaka wa kombe la dunia mwaka 2018 kule Urusi magoli 2-1, na hivyo basi wakaweza kuingia katika finali. Umemzungumzia dogo mwite Jabali yule ambaye kwamba aliweza kutamba. Kumbuka ni kijana ambaye alizaliwa na mzazi wa kike kutoka Guinea ya Equator, Equatorial Guinea, lakini akaja akaishi kule nchini Hispania, na hapo ndipo kwamba aliweza kukutana na baba yake akifanya kazi pale kama waiter kwenye mojawapo ya mgahawa. Ana historia ndefu sana, lakini ulimuona pale mamake mzazi alikuwa pale na hali kadhalika pia mwanawe pia alikuwa pale kwa kufurahia zaidi. Na ukiangalia ni kwamba kwa kweli ni mmoja wa wachezaji ambao alileta mchango mkubwa sana katika timu ya Uhispania, na kama ulivyotazama ni kwamba aliweza kupata tuzo la mchezaji bora mchanga, maanake alifunga goli moja na akaweza kuchangia magoli mengine 4. Kijana ambaye ana miaka 17, niliona sherehe yake ya kuzaliwa, sherehe ya mazazi, birthday, aliandaliwa keki pale kuja katika finali yao. Kwa hiyo nafikiri walikuwa ni wazuri. Ukiangalia mchezaji kama vile Rodri ambaye kwamba aliweza kupata tuzo la mchezaji bora wa tournament, ukiangalia Rodri amekuwa na mchango mkubwa sana hususan katika kiungo kukisuka kiungo cha katikati cha timu ya Hispania, na ni mchezaji wa Manchester City ifahamike, ambaye ameonyesha mchango mkubwa sana. Kwa hiyo kivyo vyote vile itakuwa ni bahati mbaya sana kwa Uingereza. Limona kina Jude Bellingham wakilengalengwa na machozi,
wamelia sana, lakini vile vile nikuulize hapo hapo, bila shaka wamelia sana, lakini ndio hivyo, mambo yameishia hapo yalipoishia. Pengine ilitarajiwa matokeo haya ya Spain.
Nasema kwamba kama nilivyotaja kuhusiana na historia ya timu hizi mbili kuanzia hatua ya makundi, nafikiri ni matarajio ya wengi kwamba Uhispania ingefanya vizuri kulingana na ile rekodi ya moja kwa moja ambayo kwamba aliweza kuweka katika hatua ile ambayo kwamba ni ya makundi. Na ukiangalia kile kikosi ama ile depth ambayo kwamba ilikuwa pale kikosini, ukiangalia naweza sema kwamba walikuwa na wachezaji wazuri na kwa kweli walikuwa wamejiamini pakubwa tu zaidi. Kwa hiyo ni heko kwao, lakini tuweze kutarajia, manake Italy walikuja katika mashindano haya wakiwa na wabingwa watetezi, lakini walikuwa wanacheza under pressure, kama wengi wanavyosema ni kwamba kama bingwa mtetezi kuweza kutetea ile taji na kuwa ni kibarua cha ziada.
Kibarua cha ziada kweli kweli,
na imani ya kwamba
bila shaka Geoffrey Mambuli katika mashindano haya. Muda si mwingi sana tuko nao hapa, lakini kwa haraka haraka, Copa America, Argentina ameibuka kinara tena, ilitarajiwa tena bila Messi. Umeonaje michuano hii?
Bila Messi aliweza kuvuna jeraha ambalo kwamba kwa kweli liliweza na ule mguu ulionekana kuweza kufura, lakini niseme kwamba ni rekodi nzuri kwa kocha Scaloni kumbuka kwamba aliweza kushinda na vijana wa timu ya Argentina makala iliyopita ya kombe la dunia, unakumbuka kitandikwa na Saudi Arabia, lakini mwisho wa kwisha akaweza kunyanyua ile taji, waliingia wengi wa kutaraji, na hivyo ndivyo ambavyo kwamba walifanya. Si mara ya kwanza kushinda ile taji, umeweza kulitetea, na niliangalia jinsi ambavyo kwamba aliweza kufurukuta kwenye hatua za mwanzo mwanzo, ilikuwa na kuonyesha kwamba wanakumbuka kicheza dhidi ya Ecuador na wakaweza kushinda kwa magoli mawili kwa moja. Wakatoka hapo wakaja kuja katika mechi hii. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kikosi cha Scaloni amekidumisha vizuri sana, na ukiangalia ni kwamba mchango mkubwa sana wa wachezaji ambao kwamba waliweza kushindia timu ya Argentina ni wachezaji ambao wanacheza katika ligi ya Uingereza. Angalia Emiliano Martinez, kipa yule wa Aston Villa, Enzo Fernandez wa Chelsea, ili pendeza kuna Enzo Fernandez wa Chelsea na nyanyua lile taji la upande wa Kukureya wa Hispania pia kinyanyua lile taji. Kwa hiyo nasema kwamba kocha ameweza kukiamini kikosi na hajafanya mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi ambacho kiliweza kuwasababisha.
Bila shaka Geoffrey, nikushukuru sana Geoffrey, muda wetu hauturuhusu. Asante sana kushirikiana nasi kwa Citizen Kenya, Citizen Radio kule nchini Kenya, na kushukuru sana kushirikiana nasi. Na moja kwa moja BMJ, twende kwenye habari za dunia.
Shambulizi la bomu lilokuwa limetegwa ndani ya gari nje ya mgahawa mmoja katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, limeua watu watano na kujeruhi 20. Shambulizi hilo la Jumapili usiku limetokea wakati mashabiki wa mpira walikuwa wakitazama fainali za Euro mwaka 2024 kati ya Spain na Uingereza. Polisi wamesema shambulizi hilo limetekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu.
Zoezi la upigaji kura linaendelea nchini Rwanda kumchagua rais na wabunge. Rais wa sasa Paul Kagame, ambaye ametawala Rwanda kwa karibu robo karne, anatarajiwa kuibuka mshindi. Kagame amekuwa akishinda uchaguzi mkuu nchini Rwanda kwa zaidi ya 93%. Kagame anashindana na wagombea wawili, Frank Habineza na Philippe Mpayimana, ambao aligombea urais mwaka 2017 dhidi ya Kagame bila mafanikio.
Idadi ya watoto wanaopatiwa chanjo kote duniani imekuwa ya imekwama na kupelekea mamilioni ya watoto kutopata chanjo kamili ikilinganishwa na ilivyokuwa kabla ya kutokea kwa janga la corona. Katika taarifa Jumatatu, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba kuna hatari ya kutokea milipuko ya magonjwa kama vile surua iwapo pengo la utoaji wa chanjo litaendelea kuongezeka.
Na polisi wa Uingereza wamemfungulia mashtaka mawili mwanamume aliyekutwa na miili ya watu katika begi kwenye daraja la Clifton. Yote ni Andres Mosquera mwenye umri wa miaka 34, amefunguliwa mashtaka ya kuua wawili ambao wametajwa na polisi kuwa ni Albert Alfonso mwenye umri wa miaka 62 na Paul Longworth mwenye umri wa miaka 71.
Fika mimi mwenye taputa pesa mwenye mihala mwanamke ajilete mwenye ni wapi uwelewe ni kufafanulie mazo mimi sipandi uba sichukui pea na kanyaga mafuta lugha yangu ni fedha nikitaka mpya na mashine na nunua usinishike bila do bila do moto yangu wanajua waliojaribu kitambo bila do ninasonga kando na jichomoa nina Nishika bila do, hiyo moto yangu Wanajua walio jaribu kitambo Bila do, mimi hunipati Siwezi tena sikufati Unasema unanipenda bro Bila hela, very dangerous Pate confidence, siwezi tena, badili tendo Kama ni pesa ya mejaza mapengo Mwenzangu najipenda, tuende majimbo Cheza sindimba, kwa kweli mimi sitakula
Sade sana msikilizaji mambo hayo kupitia VX Express Moja kumoja Faria Athumani huyo akikona kilichake bila doa
Nakuwa ni vigumu sana kumpenda mtu bila hela anasema Sasa si kama ni mtu anapenda au ni hela zenyewe Au ni wote wawili
Swali zuri sana na kuuliza kwenye swali la leo tu
Safi kabisa msikilizaji, tunaingia ile kile kipengele ambacho tunakiita barazani. Sunday, hebu tukumbushe nini ambacho tunakizungumza
kwenye barazani hii leo. Tunazungumza kile ambacho tumekitaja hapo nyuma, nini maoni yako kuhusu matokeo ya kombe la Ulaya mwaka huu. Wengi wamecharuka na kuandika kweli kweli kuhusu matokeo waliyoona kwenye kombe la Ulaya 2024 kule Ujerumani, ambapo Spain ameibuka kinara. Haya, BMJ, unaona matokeo hapo, wengi mimi naona wameandika na kutoa maoni yao. Labda nianza naye huyu Victor Mwululu. Anasema Uingereza katu hawana nyota, warudishe ile mali waliiba kule Afrika enzi za ukoloni, lakini hiyo ndio maoni yake.
Endelea, semaje?
Haya, niende kwa mwingine. Huyu ni Beniasi Boniventure. Anasema yuko Kahama kule. Anasema kwa mashabiki wa Uingereza, tusubiri ligi ianze tuweze kupooza maumivu. Maana hizi ni finali mbili mfululizo tumetoka patupu, inauma sana. Kama ulivyosikia uma kwa pili mfululizo wanakwenda finali, lakini hawapati kombe la Ulaya.
Abdul Yusufu wa Airport Mpanda Katavi Tanzania anasema mimi naona kwamba kwa upande wangu Uingereza inatakiwa kujifunza virusi. Sisi wanasema nini ya? Kutokana na Hispania kuwa siwezi kusoma maoni yake. Nafikiri lugha hapo imechanganyika. Lakini Prikusi Anaeli Sambaya anasema tupo pamoja mpaka tamati na wafuatilia vyema online nikiwa parking Nzega. Na shukrani kwa wale ambao wameendelea kutizama mechi hiyo.
Stanley Alonda anasema mimi nafikiri kwamba ikiwa nyarugusu kempu kule, anasema Spain ilistahili kwenye kwa kombe hilo, ukizingatia timu walizokutana nazo hadi kufika finali walistahili kabisa.
Didier Sahani KKL Hodari anasema toka Lubero Kivu kaskazini DRC, kwa kweli Uhispania walistahili kombe hilo kwa sababu wachezaji wake walikuwa hodari, ila mimi nilikuwa nadhani kwamba Ujerumani wangechukua kombe kwa sababu walianza na moto mkali.
Haya, moto ulikuwa mkali kweli kweli. Maoni mengi sana, tunashukuru kwa maoni yenu. Amini Fikiri Kavumba, Bakari Sharia, B-Boy Maneti Magongo, Kione JN Shimia, wote tunaona maoni yenu. Asanteni sana kutoa maoni hayo. Endelea na mjadala huo hapo kwenye Facebook, haujakwisha bado. Lakini sisi hapa redio inabishwa ni kwenye muziki, sio? Maana Express kama unavyosema bila ngoma ya muziki hujasukuma gurudumu. Na ngoma hii leo inatoka kwake kule nchini Kenya. Ni nani huyu BMJ kule?
Ni Willy Paul mwenyewe. Lakini wanashirikiana na huyu kijana mwingine juu anaitwa Mario
wa Tanzania.
Wanakwenda moja kwa unawakilisha jumuiya.
Naam, bila shaka.
Twende kazi.
Moyo shaniteka. Chumbani kwetu bingiri unapocheza na kiukamba. Daddy baby nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana hata sipendi ukinuna. Ai sweetie sweetie ai nakutaka wewe fundi fundi. Mwenye dera mwaga maji maji kwa magoro tunipate pati. Tutuzi kukuta pumzi Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili ya umenifanya kicha kuwa
hivyo msikilizaji. Na hao si wengine ni Mario akishirikiana naye Willy Paul, vijana machachari wa Kenya na Tanzania wakifanya vitu vyao. Mambo yanakwenda namna hiyo. Basi
umesema sande kwamba wimbo wenyewe umepata umaarufu sana licha ya kutoka tu sio siku nyingi,
miezi miwili tu wameweka hiyo kwenye YouTube yao na tayari umeshatazama milioni 1.3 wanaviuza kwenye YouTube.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo msikilizaji. Namuona kwa mbali mwenzetu Idi Ligongo amekuwa akiangalia mambo mbali mbali, lakini hapa kwa leo anazungumza na Dr. Helen Kijo Bisimba ambaye alikuwa mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, ambaye anaeleza wimbi la maandamano ambalo limekuwa likivuma hasa kule Afrika. Tumeona pia Uganda wakisemwa anataka kufanya kama Kenya, na kuendelea kutoa ushauri kwa vijana kwamba ni haki yao ya kikatiba katika mataifa yao. Tumsikilize.
Unajua swala la maandamano, hiyo ile kusemea maandamano kwa wale wanaotaka kuandamana, hiyo ni haki, ni kitu ambacho kiko katiba. Wanaruhusiwa kuandamana, wana haki ya kuandamana wakiwa wenyewe wamepanga sababu zao, na kama kuna taratibu zinazotakiwa kufanyika ambazo mara nyingi ni kutoa taarifa kwa polisi ili wajue kwamba kuna watu watakuwa huko kwenye maandamano, ndio inachotakiwa. Kusema kweli, maandamano ni haki. Mimi nimekuwa nikisikiliza hao wanaotaka kuandamana, kwa nini wanataka kuandamana. Nimeona kwa wao walivyojipanga, walikuwa na sababu zao ambazo hizo sababu zimewafanya waone wanaweza, wanataka sasa waeleze, wajieleze kwa njia hiyo, kwa sababu wameelezea kwamba wamejaribu njia nyingi za kukutana, kuelewana, kufuatilia vitu, wameona havifanyi kazi. Kwa hiyo wamesikizi kwa kuandamana, labda ndo sauti yao ikasikika, kwa sababu hiyo ni njia mojawapo ya kujieleza. Kwa hiyo kwa wao kusema wanaandamana, hiyo ni haki yao, kwa sababu ni moja ya njia za watu kujieleza wakitaka, na wanaruhusiwa kikatiba.
Sawa kabisa. Huyo kama tulivyosema ni Dr. Helen Kijo Bisimba. Ushauri huo nafikiri ni nasaha kabisa. Sandy.
Bila shaka, baada ya kupata ushauri huo nasaha kabisa kama unavyosema BMJ, tuangalie sasa kuna mambo ya mijiri, lakini vile kuna swali ambalo limezungumzwa kwenye mtandao wetu ambao lina majibu mengi sana BMJ. Tuangalie swali hili afu tuangalie.
Tuanze swali kama muda ukiruhusu, tuangalie yanayovuma.
Bila shaka. Haya. Swali linasemaje? Mabadiliko gani yanaweza kutokea ndani ya Rwanda na katika nchi jirani baada ya uchaguzi wa Rwanda hii leo Jumatatu? Wengi wamezungumza BMJ. Nianze naye Pascalini Lucas Shambi. Yeye yuko Kahama, Tanzania. Anasema binafsi maisha ni magumu, lakini atakuwa raisi aingia pa madarakani raisi mwingine, na asema hata usisi huku nchini Tanzania kufanya biashara imekuwa jambo gumu. Nitoka huko nikija kwake, na kuja kwake nani huyu? Zabulon Mayongezo au kijana mkongwe anajiita. Zabulon yuko Beni, DRC. Anasema sisi wa Kongo tunachotarajia ni kuona Kagame ataweza kushindwa kwenye uchaguzi huu, na bila shaka amani itapatikana DRC.
Naona wengi wanazungumza kutoka huko DRC, lakini wajua ni nchi jirani tu kabisa hapo. Kama huyu DJ Shukuru Musayi anasema yuko Butembo, maeneo ya Katwa, DR Congo. Sidhani kama uchaguzi utakaofanyika ama unaofanyika huko Rwanda unaweza kuleta mabadiliko yoyote kwa nchi jirani, kwani ni wale wale tu ambao wanapatikana kwenye uongozi wa Paul Kagame ndio watabaki pale pale kwa nafasi zao. Asante sana VOA Swahili, na wapata vizuri sana kupitia Radio Soleil FM 101.0.
Bila shaka umetoa vizuri huyo. Namwona huyu Didia Sahani au KKL ndio anajiita, akiwa kule kule vusema Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Anasema ni kwenye nchi chache za Afrika wanafanya uchaguzi wanapata mabadiliko. Anasema ila kwa upande wa Rwanda wachague vizuri yule ambaye watakao ridhika naye.
Tuwashukuru Asani Kiwitonda na vile vile Juma Hassan Ijaka na Richard Kambale pamoja na Felix Gabikire, wote hao ambao wamechangia katika mada ya leo na wengine ambao wanaendelea kuandika huko. Sasa kwa dakika iliyobaki,
kwa dakika zobaki chache BMJ,
ni moja tu dakika.
Haya. Haya. Kombe la Copa America. Aha. Umeona kwenye mitandao picha zilizosambaa watu wakivunja ukuta kutaka kuingia bure.
Hatari sana.
Hiyo imezungumzwa na kuvuma kweli kweli wakati Argentina wamechukua kombe lao la 16 na kuweka rekodi ya juu kabisa ya kuchukua kombe hili la Copa America.
Na story ya hapa Marekani kuhusu rais Joe Biden na kundadi rais wa zamani Donald Trump kupigwa risasi wakati akiwa kule Butler, Pennsylvania, sio mbali sana na hapa tulipo. No. Hiyo story kwa kweli imevuma kwenye mitandao tangu tukio hilo kutokea siku ya Jumamosi mpaka sasa hivi, wengi wakifuatilia kujua nini hasa kili kilitokea, na hasa baada ya kutajwa kwa jina la yule aliyetekeleza kitendo hicho ama mshukiwa huyo ambaye pia alipigwa risasi na kuuawa na maafisa.
Kwa hiyo pengine bendeo inawashauri wasikilizaji waendelee kusikiliza matangazo yetu.
Bila shaka tutakuwa na mengi hasa kwenye kwa undani leo, tutakuwa tunaangazia hilo na vile vile mkutano wa RNC, yani Republican kule Milwaukee, Wisconsin.
Bila shaka basi ni kushukuru sana msikilizaji kuungana nasi. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa. Usikose matangazo mengine, nimeshirikiana na BMJ. Kwa heri kwa sasa, pata kitu kusindikiza haya.
Nakanyaga mafuta, lugha yangu ni fedha, nikitaka mpya na mashine nanunua. Usinishike bila dada.